Францішак правёў сёння сваю традыцыйную перадсвяточную сустрэчу з супрацоўнікамі ўсіх падраздзяленняў рымскай куры. Ён скарыстаўся магчымасцю, каб павіншаваць увесь персанал з надыходзячымі святамі Божага нараджэння і падзяліцца некаторымі разважаннямі аб місіі структуры. Сёлета пантыфік засяродзіўся на заданнях дыкастэрый у фармаце ад экстра іх знешняй дзейнасці. Ён падкрэсліў, што такая ўстанова, як рымская курыя, не можа працаваць у ізаляцыі і самарэферэнцыі, паколькі гэта вядзе да самаразбурэння. Такое стаўленне, на жаль, можа пранікаць у касцёльныя органы праз людзей, якія там працуюць, заўважыў Францішак. Курыя па сваёй прыродзе паклікана быць адкрытай на свет, паколькі звязана з місіяй наступніка святога Пятра, служэннем слову і абвяшчэннем добрай навіны. Папа назваў гэта дыяканальным прыматам, калі дыкастэрыі і іх супрацоўнікі становяцца вушамі і вуснамі пантыфіка, яго сэрцам і душой. Святы Отец параўнаў рымскую курыю з антэнай, якая працуе ў двух напрамках, дакладна перадае волю папы і настаяцеляў і з'яўляецца атрымальнікам пытанняў, пажаданняў, скаргаў, смуткаў і радасці мясцовых касцёлаў і свету, перадаючы гэта біскупу Рыма. Францішак сканцэнтраваў сваю ўвагу на некалькіх аспектах знешняй дзейнасці рымскай курыі, першым з якіх з'яўляюцца адносіны з народамі. Тут фундаментальную ролю адыгрывае ватыканская дыпламатыя, якая шчыра і пастаянна спрыяе дыялогу паміж народамі і імкнецца быць будаўніком мастоў міру. Адным словам, падкрэсліў пантыфік, яна служыць чалавецтву і чалавеку. Ён заўважыў, што дыпламатыя святога пасаду павінна быць вольнай ад любой свецкай і матэрыяльнай зацікаўленасці. Ватыкан прысутнічае на сусветнай арэне, каб працаваць з усімі людзьмі добрай волі і народамі, падкрэсліваючы важнасць захавання нашага агульнага дома ад любога роду дэструктыўнага эгаізму. Першараднае значэнне маюць адносіны курыі з мясцовымі касцёламі і дыяцэзіямі. Яны павінны знаходзіць тут неабходную падтрымку і дапамогу. Гэтыя кантакты павінны засноўвацца на супрацоўніцтве і даверы і ніколі на перавазе ці процідзеянні. Тут важную ролю паводле пантыфіка граюць візіты ад лімена апостолёру. Яны ўяўляюць сабой выдатную магчымасць для сустрэчы, дыялогу і ўзаемнага ўзбагачэння. Менавіта таму, прызнаўся ён, быў зменены фармат сустрэч з папам у рамках такіх візітаў. Францішак жадае свабоднага, канфідэнцыйнага, сумленнага дыялогу з біскупамі асобных краін, які выходзіць за рамкі шаблонаў і пратаколаў. Асобны пункт сваёй прамовы пантыфік прысвяціў адносінам рымскай курыі з усходнімі цэрквамі, якія назваў канкрэтным прыкладам багацця ў разнастайнасці для ўсяго касцёла. Ён абазначыў важнасць паглыблення і перагляду далікатнага пытання абрання новых епіскапаў, што павінна адпавядаць з аднаго боку аўтаномнасці ўсходніх цэркваў, а з другога духу евангельскай адказнасці і імкнення да далейшага ўмацавання адзінства з каталіцкім касцёлам. Экуменічны дыялог – гэта яшчэ адна рэальнасць, важная для працы рымскай курыі. Гаворка ідзе пра шлях наперад, а не ў адваротным кірунку, падкрэсліў святы Отец. Курыя павінна садзейнічаць сустрэчы з братамі, дапамагаць развязваць вузлы непаразумення і варожасці, выступаць супраць прадузятасцяў страху, што перашкаджаюць бачыць багацце, разнастайнасць і глыбіню таямніцы Хрыста і касцёла. У будаванні дыялогу з юдаізмам, ісламам і іншымі рэлігіямі важныя тры асноўныя кірункі – вернасць сваёй тоіснасці, мужнасць успрымання іншага не як ворага, але як спадарожніка і шчырасць мэты, што выключае схаваныя матывы і любую канкурэнцыю. Францішак нагадаў супрацоўнікам рымскай куры, што бетлеемская зорка вядзе нас да таго месца, дзе ляжыць Сын Божы, не сярод цароў і раскошы, але бедных і пакорлівых.